πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me?
Το help το αφήνεις ολόκληρο, απλώς. Σύμφωνα με την προράτα, ακούστε τα στοιχεία, Νέα Δημοκρατία 25%, Πασόκ 16,5%, Ελληνική Λύση 12,5%, Πλεύση 10%, ΣΥΡΙΖΑ 9%, Φωνή Λογικής 6,5%, Νέα Αριστερά 3%. Είναι και το ΚΚΕ στο 10% και με αυτό να πούμε καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Έχω την εντύπωση ότι εχθές η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου μας θύμισε τα ελληνικά μας, την ελληνική γλώσσα. Το ΠΑΣΟΚ εμπιστεύεται την δικαιοσύνη, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Αν δεν την εμπιστευόμαστε, τότε όπως έγραψε ο κύριος Αλιβιζάτος, οι 20χρονοι θα πάρουν τις Μολότοφ και οι 50χρονοι θα αυτοδικήσουν. Υπενθυμίζεται ότι αυτό το τελευταίο ο κύριος Αλιβιζάτος το είχε πει στην εκπομπή μας. Όμως ο λόγος της κυρίας Διαμαντοπούλου δεν τελειώνει εδώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε τη δικαιοσύνη, ρώτησε. Και οι κρίνοντες κρίνονται, ήταν η απάντησή της στο ρητορικό ερώτημα που έθεσε, για να συμπληρώσει πως δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν εφαρμόζουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, αλλιώς δεν λειτουργεί η χώρα. Δεν στέκομαι στο αν αυτή η τοποθέτηση πάει κόντρα στην κεντρική γραμμή του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι το μείζον αυτό. Το ενδιαφέρον είναι ότι η κυρία Διαμαντοπούλου διαχωρίζει τις έννοιες. Άλλο η απόλυτη αμφισβήτηση των θεσμών και άλλο η κριτική προς τους θεσμούς. Στο πρώτο δεν υπάρχει κράτος. Το δεύτερο, όπως είπε και η ίδια, είναι μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας. Στον δημόσιο λόγο μας έχουμε μπερδέψει αυτές τις δύο διαφορετικές έννοιες. Η απόλυτη αμφισβήτηση οδηγεί σε αυτό που λέει ο κύριος Αλιβιζάτος. Η υπεύθυνη κριτική όμως ενισχύει και θωρακίζει τους θεσμούς. Βέβαια η πρώην υπουργός είπε και άλλα τα οποία θα συζητηθούν, ότι οι κυβερνήσεις δεν πέφτουν από τα συλλαλητήρια. Το να πούμε πέφτει η κυβέρνηση δεν ανήκει στην δημοκρατία. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν στις εκλογές, είπε χαρακτηριστικά. Βέβαια, αυτό το τελευταίο θέλει λίγο συζήτηση, γιατί και τα συλλαλητήρια έχουν φωνή και ενίοτε, όχι ενίοτε, έχουν μεγάλη δύναμη, την οποία οφείλουμε όλοι, κυβέρνηση, κόμματα, φορείς, να ακούμε τι λένε αυτά τα συλλαλητήρια. Το καινούριο ερώτημα για τα Τέμπη είναι γιατί το εμπορικό καθυστέρησε να ξεκινήσει μισή ώρα από την Θεσσαλονίκη και αν η μία μηχανή είχε σοβαρή βλάβη. Σήμερα το Υπουργικό συνεδριάζει στις 11.30 σε λίγο. Φαντάζομαι ο Πρωθυπουργός θα πει στην εισήγησή του ότι η κυβέρνηση δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από την αποκάλυψη της αλήθειας, ότι στηρίζει την δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της, ότι αντιλαμβάνεται τον πόνο και τον θυμό, αλλά δεν μπορεί να δεχτεί την εργαλειοποίηση που οδηγεί στην αποσταθεροποίηση της χώρας. Αν δεν κάνω λάθος, ο Πρωθυπουργός αύριο θα βρίσκεται στα Αραβικά Εμιράτα. Κατά τα άλλα, το διαδίκτυο συνεχίζει να κερνάει δηλητήριο για την συγκέντρωση της Παρασκευής, όπως συνεχίζονται δυστυχώς και οι τηλεδίκες. Μαζί και δικηγόροι και δικαστές και ιατροδικαστές και πραγματογνώμονες. Όλα τα μυστικά τα γνωρίζουμε πρώτοι, το έχω μια μυστική πληροφορία ή το άκουσα πως πάει σύννεφο. Προφανώς αυτό που ακούστηκε είναι κακό, περίεργο και ύποπτο. Πάντως για την Παρασκευή έχουν καθυλωθεί τα πάντα, σχεδόν τα πάντα. Διαβάζω επίσης πως κάποια ταξί θα μεταφέρουν δωρεάν τον κόσμο. Και μαθαίνω, μιας και λέμε για μυστικά, ότι την Τετάρτη 5 του Μάρτη θα υπάρξει και άλλο ραντεβού για την αλήθεια και την δικαιοσύνη στον άγνωστο στρατιώτη, στο Σύνταγμα. Ένα ακόμα συλλαλητήριο. Θα είναι η μέρα που η Βουλή θα συζητήσει την υπόθεση της τραγωδίας και υποθέτουμε πως αν κατατεθεί και πρόταση μορφής από το ΠΑΣΟΚ, όπως φημολογείται, τότε το σκηνικό αυτό θα κρατηθεί όσο διαρκεί και η σχετική συζήτηση στη Βουλή. Τρεις μέρες, δύσκολες μέρες που θέλουν προσοχή από όλους. Το παιχνίδι ξεκινάει από τα social, ακολουθούν τα κόμματα. Σώνει και καλά να χυμίξουμε, αν όχι στην κυβέρνηση, να χυμίξουμε κάπου στους δικαστές, στους δημοσιογράφους, σε όποιον είναι μπροστά μας. Προσοχή για άλλη μια φορά, τους διχασμούς αυτούς τους έχουμε ξαναζήσει. Είναι μια δύσκολη συνθήκη, έχουν γίνει λάθη, όμως ο διχασμός και η ένταση φέρνουν ακόμα πιο δύσκολα αποτελέσματα. Στο μεγάλο μνημόσυνο των Τεμπών θα πρέπει το βασικό χαρακτηριστικό να είναι ο σεβασμός, αλλά και το αίτημα για δικαίωση και δικαιοσύνη. Το τρίτο δέλτα, που είναι ο διχασμός, θα πρέπει να μείνει μακριά μας. Μαθαίνω επίσης και κλείνω με αυτό ότι ο κύριος Ζελένσκι θα πάει να υπογράψει για τις σπάνιες γαίες. 1-3 δολάρια η αξία αυτής της υπογραφής και φαντάζομαι ότι ξέρει που βάζει την υπογραφή του. Την Παρασκευή, λέει ο πρόεδρος Τραμπ, πέφτουν οι υπογραφές, όπου την πλειοδοτεί η Ρωσία, έχει περισσότερες σπάνιες γαίες από την Ουκρανία, αν ενδιαφέρονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα εμείς δεν γνωρίζουμε ούτε για ανταλλάγματα, ούτε για εγγυήσεις, αν έχουν δοθεί στην Ουκρανία και σε ποιο βαθμό. Η νέα συμφωνία προβλέπει την δημιουργία ταμείου, το οποίο θα διαχειρίζεται τα έσοδα από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, με τα κεφάλαια να επενδύονται στην ανοικοδόμηση, λέει μια γραμμή πληροφόρησης. Άγνωστοι παραμένουν οι όροι της αμερικανικής συνιδιοκτησίας των υποδομών. Ο κύριος Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι Αμερικανοί θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους και περισσότερα. Και πάμε στην ταυτότητά μας. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου. Στα μικρόφωνα του πρώτου ο Φάνος Χεφάκας. Πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω Viper. You. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Δεν θα μιλήσω για τις άλλες του ιδιότητες. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας Βουλευτών που πήγε στην Ουκρανία για τα 3 χρόνια από την έναρξη του πολέμου. Ήταν χθες και προχθές στο Κίεβο και συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τώρα είναι στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας και μας μιλάει από εκεί. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές του πρώτου.
Τι σας είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι, κυρίως για το ζήτημα αν συζητήθηκε με τις σπάνιες γαίες?
Ναι, έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα για αυτή την συμφωνία. Αυτό που μας τόνισε είναι το σκληρό ερώτημα ότι πέρα από την εκεχηρία χρειαζόμαστε μια διάρκεια στην ειρήνη για να μην έχει αυτή η εκεχηρία την τύχη των προηγούμενων. Και μας υπενθύμισε ότι έχουν συμφωνηθεί 24 εκεχηρίες μέχρι τώρα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από το 2014 που ξεκίνησε ο πόλεμος τότε στην Κρυμαία
μέχρι σήμερα.
Και δεν τηρήθηκε καμία και είμαστε ξανά στην ίδια κατάσταση. Άρα το ζήτημα δεν είναι η κατάπαυση του πυρός. Το ζήτημα είναι να έχουμε μια μόνιμη διαρκή ειρήνη που προϋποθέτει βεβαίως την αναγνώριση της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.
Και της εδαφικής ακεραιότητας.
Κοιτάξτε, αυτό όλοι κατανοούν ότι έχει μείνει υποδιαπραγμάτευση και προφανώς όταν έχουμε να κάνουμε με την Κρυμαία τα πράγματα, καταλαβαίνετε, είναι πιο...
Είναι δύσκολα. Ρεχτά. Για τα υπόλοιπα εδάφη τα οποία κατέλαβε η Ρωσία στον πόλεμο αυτό τον πρόσφατο που κλείσαμε 3 χρόνια...
Εγώ θα σας πω ότι όλοι έχουμε συμφέρον, κυρίως εμείς οι Ευρωπαίοι, να μην επιβραβευθεί η επιθετικότητα και ο αναθεωρητισμός.
Ναι.
Διότι τότε, και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι, και ιδίως αυτοί όλοι που επιθυμούμε την ειρήνη, δηλαδή, ότι η τύχη της Ευρώπης, η μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλεια της Ευρώπης κρίνεται από την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία. Εάν επιβραβευθούν οι επιτιθέμενοι, ανοίγει ο ασκός του αιώλου και για την Ανατολική Μεσόγειο και για την Νότια Φινική Θάλασσα, την Ταϊβάν και δεν ξέρω τι άλλο. Έπεται συνέχεια. Τα θέματα είναι αλληλένδετα.
Άρα...
και πρέπει εδώ, άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Ναι, υπογράφει λοιπόν ο κύριος Ζελένσκι, τον κάλεσε την Παρασκευή ο πρόεδρος Τραμπ να υπογράψουν, αλλά με τι ανταλλάγματα για την Ουκρανία, κάποιες εγγυήσεις. Ποιες θα είναι αυτές οι εγγυήσεις?
Ναι. Η συμφωνία που είναι να υπογραφεί δεν έχει καμία σχέση με την αρχική πρόταση Τραμπ. Είναι μια συμφωνία οικονομικής συνεργασίας για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου. Είναι κάτι το οποίο θα γίνει σε βάθος πολλών χρόνων, την ώρα που είναι προφανές ότι ο Ζελένσκι επιχειρεί όσο είναι δυνατόν να μην τα σπάσει με την Αμερική, διότι ναι, είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, εμπόλεμη κατάσταση. Η Αμερική έχει προσφέρει πολλά και το τελευταίο που θέλει ο Ουκρανικός λαός τώρα είναι να εγκαταληφθεί από τον υπερατλαντικό σύμμαχο. Σχολίασε τη διχογνωμία που είχαμε στον ΟΗΕ, αν αυτό ναι, επίσης είναι σημαντικό, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Ευρώπη και Αμερική να ψηφίζουν διαφορετικά και η Αμερική να ψηφίζει μαζί με τη Ρωσία.
Ο ένας απέναντι στον άλλον και η Αμερική να συμπλέει σε σύμπλευση με την Ρωσία.
Και έχει σημασία αυτό και για τη χώρα μας, διότι όπως ξέρετε είμαστε από 1η Ιανουαρίου μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και εκεί είχαμε μια δεύτερη ψηφοφορία όπου πάλι όλοι οι Ευρωπαίοι, 5 χώρες, Βρετανία, Γαλλία, Δανία, Σλοβενία και Ελλάδα, ψήφισαν διαφορετικά από τις υπόλοιπες 10. Απήχαμε δηλαδή από την υπερψήφιση της πρότασης των Αμερικάνων. Όλα αυτά είναι σημαντικά.
Θα στείλουμε στρατό ως Ευρώπη, λέω, στην Ουκρανία. Ο κύριος Στάρμερ θα συναντηθεί αύριο με τον πρόεδρο Τραμπ και αυτός, μετά τον πρόεδρο Μακρόν. Η Le Monde έγραψε για διάλογο κοφών σε φιλικό κλίμα για τον Μακρόν με τον Τραμπ. Θα στείλει η Ευρώπη στρατό στην Ουκρανία?
Η βέλτιστη λύση για τους Ουκρανούς θα ήταν η ένταξή τους στο ΝΑΤΟ και η εγγύηση του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. αυτή θα ήταν και η απλούστερη και η ευκολότερη λύση και ίσως και η πιο αξιόπιστη, διότι εδώ δεν θέλουμε...
Δεν είναι στο τραπέζι, κύριε Γιακερίδη, η πρόταση δεν είναι στο τραπέζι.
Ναι, ναι, απλώς για να έχουμε τη συνολική εικόνα, προφανώς δεν είναι στο τραπέζι, με ευθύνη όχι μόνο των Αμερικάνων και πολλών Ευρωπαίων, οι οποίοι διστάζουν να κάνουν κάτι τέτοιο και ξέρουν ότι θα προκαλούσε την πολύ έντονη αντίδραση της Ρωσίας. Όμως θεωρείται από τους περισσότερους αναλυτές η πιο απλή, γρήγορη και αξιόπιστη λύση, διότι εδώ δεν θέλουμε έναν στρατό για να πολεμήσει, αλλά έναν στρατό για να αποτρέψει. Να υπάρχει δηλαδή η αποτρεπτική αξιοπιστία για να μην ξανακυλήσουμε σε νέες εχθροπραξίες. Ελείψη αυτής της προοπτικής, ερχόμαστε σε μια δεύτερη, λιγότερο καλή λύση, αλλά η μόνη η οποία τώρα είναι στο τραπέζι, η αποστολή μιας ειρηνευτικής στρατιωτικής επιχείρησης. Mm-hmm. Οι Αμερικάνοι έχουν δίκιο να λένε ότι τον πρώτο λόγο και την κύρια ευθύνη οφείλουν να τον έχουν οι Ευρωπαίοι, διότι είναι η Ήπειρός μας, είναι η γειτονιά μας. Όλα αυτά ξεκίνησαν γιατί οι Ουκρανοί θέλανε να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάστε το 2014 με την επανάσταση στο Μαϊντάν και πώς όλα είχαν μια αλληλουχία. Σε αυτό έχουν δίκιο. Οι Ευρωπαίοι από την πλευρά τους, οι οποίοι αρχίζουν και αισθάνονται πολύ μεγάλη μοναξιά, χρειάζονται, θέλουν και για λόγους πολύ πρακτικούς το backup των Αμερικάνων. Μπορεί να μην συμμετέχουν με άντρες επί του πεδίου, με boots on the ground που λένε και στο χωριό μας, αλλά να δώσουν δορυφορική υποστήριξη, τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη.
Τεχνολογία, τα γνωστά.
Και όλα τα υπόλοιπα.
Θα μπορούσε,
είναι η διαπραγμάτευση.
Η διαπραγμάτευση. Θα μπορούσε και η Ελλάδα να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία.
Κοιτάξτε να δείτε. Το βέβαιο είναι, πιστεύω εγώ, ότι η Τουρκία θα βγει μπροστά να στείλει δυνάμεις. Mm-hmm. Και να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία και να πτυλώσει κάποιους πόντους γεωστρατηγικά.
Άρα και εμείς
άρα,
θα πρέπει να
είμαστε σε μια
ακολουθήσουμε
εποχή. Κοιτάξτε, δεν είμαι έτοιμος να σας πω. Είμαι όμως έτοιμος να πω τούτο, ότι είμαστε σε μια νέα εποχή όπου οφείλουμε να βγούμε από την όποια παθητικότητα ή φοβικότητα υπήρχε και κατανοώ την πρόκληση για την Ελλάδα δεν είναι εύκολο, η Ελλάδα δεν είναι Τουρκία. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει στρατιώτες σε πάρα πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένες στη Συρία, στις κατεχόμενες Κύπρου.
Και θα είναι μια απόφαση με τεράστιο πολιτικό κόστος, κύριε Υπουργέ. Δεν θα είναι μια εύκολη απόφαση σε ένα κλίμα τεταμένο.
Πληρώσαμε πολιτικό κόστος για την αποστολή της όποιας στρατιωτικής, της μικρής, πολύ μικρής, ελάχιστης.
Άλλο το ένα, άλλο στρατιώτες, ναι. Κύριε Κυρίδη.
Ακριβώς, όχι. Αυτό λέω, ότι ακόμα περισσότερο αν στείλει στρατιώτες. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι τα λόγια πρέπει να υποστηρίζονται από πράξεις.
Άρα ανοιχτό το θέμα. Ανοιχτό το θέμα
που αφήνετε. Δεν μπορεί να είμαστε Ορμπάν και Φίκο να λέμε όχι στην επιθετικότητα, αλλά να στείλουμε μόνο τριαντάφυλλα. Εδώ έχουμε πολύ σκληρές αποφάσεις να πάρουμε, σε κάθε περίπτωση.
Ναι.
Είναι ένα ζήτημα αυτό. Πρέπει το πολιτικό σύστημα με λογική και ψυχραιμία να αναλύσει όλα τα δεδομένα αυτής της νέας εποχής. Το θετικό όλης αυτής της κατάστασης είναι αυτό που διαπίστωσα στο ταξίδι μου στο Κίεβο και πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Την δραματική, απότομη, πολύ μεγάλη, θα σας έλεγα τεκτονική μετατόπιση των Ευρωπαίων Ατλαντιστών, δηλαδή των βουλευτών από χώρες όπως η Βρετανία, οι Σκανδιναβικές χώρες, οι Βαλτικές, η Πολωνία, που μέχρι χθες ορκίζονταν στο όνομα της Αμερικής και του ΝΑΤΟ και προτεραιοποιούσαν την Ατλαντική σχέση και την Ατλαντική Συμμαχία, έρχονται τώρα εύνης και αυτό είναι ένα δώρο που έκανε ο Τραμπ στην Ευρώπη. Και ο J.D. Vance βεβαίως με την ιστορική ομιλία
και
του
και επιδιώκουν την ανεξαρτησία της Ευρώπης από τη ΣΥΠΑ.
Και μιλούν αυτοί για χειραφέτηση και αυτονόμηση της Ευρώπης, κουβέντες που εμείς λέγαμε παλιά σε ότα μη ακουόντων, αν θυμάστε, οι Έλληνες, λίγο οι Γάλλοι, εν πάση περιπτώσει λίγες
και
χώρες.
Και το χαρακτηρίζεται δώρο του Προέδρου Τραμπ αυτό.
Να σας πω τι εννοώ. Είναι λάθος να προσωποποιούμε τις μεγάλες αλλαγές σε ένα πρόσωπο στον Ντόναλντ Τραμπ. Η αποδέσμευση των Αμερικανών από την Ευρώπη είχε ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια πριν και έχει να κάνει με ευρύτερες γεωστρατηγικές ανακατατάξεις, την άνοδο της Κίνας, τη σημασία του ειρηνικού κ.ο.κ. Ήρθε ωστόσο ο Τραμπ και με αυτό τον μπρουτάλ τρόπο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, τον απότομο, το σοκαριστικό, αυτό που δεν κατάφερε να κάνει ο Πούτιν πριν από 3 χρόνια με την εισβολή της Ουκρανίας, γιατί έπρεπε να είχαμε ξυπνήσει. Έπρεπε να είχαμε ξυπνήσει το 2014 με την κατοχή της Κριμαίας. Δεν ξυπνήσαμε το 2014, έπρεπε να ξυπνήσουμε το 2022. Δεν ξυπνήσαμε το 2022, φτάσαμε στο 2025. Εν πάση περιπτώσει,
ξυπνήσαμε.
Τώρα, νομίζω αυτό που διαπίστωσα και σας λέω τώρα τελείως πραγματολογικά να πούμε τα δεδομένα, είναι κάτι μοναδικό, δεν το είχα ξαναδεί.
Μάλιστα.
Δεν είχα ξαναδεί Πολωνούς, Βαλτικές, Σκανδιναβούς, Βρετανούς, Γερμανούς, είδατε, τον Μέρτς, διότι η Γερμανία έχει μεγαλώσει, έχει δημιουργηθεί με τα Γερμανία υπό τη σκιά της Αμερικής και με μεγάλο φόβο η ίδια να αναλάβει οποιαδήποτε.
Μακάρι ο κύριος Τραμπ να μας ενώσει, αυτό λέτε.
Κοίταξε, αυτό φαίνεται, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά για την Ελλάδα είναι μια ιστορική ευκαιρία.
Μια ιστορική ευκαιρία γιατί?
Μια ιστορική ευκαιρία να έχουμε την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα που επιδιώκουμε και θέλουμε και εξυπηρετεί το βέλτιστο, το μέγιστο εθνικό συμφέρον. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να ιτηθούν οι αντιευρωπαίοι σε αυτή τη φάση, να μείνουν χαμηλά οι ακροδεξιοί, οι λαϊκιστές, οι εθνικιστές, οι ακροαριστεροί, οποιοδήποτε δεν θέλει την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Είναι μια ιστορική ευκαιρία για την Ευρώπη σήμερα, την οποία οφείλει η χώρα να εκμεταλλευτεί και δουλειά δικιά μας στην κυβέρνηση είναι να βγούμε μπροστά και να φέρουμε κατά το δυνατόν και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα σε αυτή την κατεύθυνση.
Θέλω να κλείσουμε με τα Τέμπη. Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα την Παρασκευή, εάν θα είναι μια ειρηνική διαδήλωση, αν ελοχεύει ο κίνδυνος να έχουμε επεισόδια, προβοκάτσιες, ποια είναι η εικόνα που έχετε?
Κοιτάξτε, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί και δυστυχώς υπάρχουν πάντοτε τα άνθη του κακού έτοιμα να ανθίσουν. Πιστεύω όμως ότι θα είναι μια μαζική, θέλω να ελπίζω, ειρηνική διαδήλωση της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού λαού, απέναντι σε μια τραγωδία που μας συγκλώνει σε όλους. Με μια εύλογη και θα σας έλεγα και αυθεντική απέτηση για απόδοση δικαιοσύνης, αλλά και για να φύγουμε από αυτά τα κακά, αυτές τις κακοδαιμονίες αν θέλετε, ιδίως τη μεταπολίτευση, αυτού του κράτους μπάχαλου, για το οποίο έχουμε όλη ευθύνη, από ένα σημείο και μετά, κάποιοι περισσότεροι, κάποιοι λιγότεροι.
Να σταθούμε λίγο στα άνθη του κακού, γιατί φαντάζομαι δεν θα τα υπογράφει ο Μποντλέρ, θα τα υπογράφει κάποιος άλλος, έτσι δεν είναι?
Σας βλέπω καλά ενημερωμένο. Κοίταξε, στην Ελλάδα υπάρχει ένα περιθώριο βίας. Τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν. Θα ήταν αφέλεια να πιστεύει κανείς ότι λόγω της οικονομικής κρίσης έχουμε ξεπεράσει αυτή την παιδική ασθένεια της δημοκρατίας μας. Πιστεύω όμως ότι η αστυνομία και οι αρχές ασφαλείας είναι προετοιμασμένοι με επαγγελματισμό να κάνουν την δουλειά τους και να μην αφήσουν αυτή τη μεγάλη ειρηνική διαδήλωση να καπελωθεί από κάποιους ακραίους, έτσι δεν είναι? Και να αμαυρωθεί.
Θερμά σας ευχαριστώ. Είναι μια τεταμένη κατάσταση πάντως, κυρίως διαδικτυακά. Διαβάζουμε τέρατα και ελπίζουμε και ευχόμαστε όντως να είναι μια ειρηνική διαδήλωση και να μην γίνουν προσπάθειες αυτή η μεγάλη διαδήλωση να αμαυρωθεί.
Έχετε δίκιο που το λέτε για το ίντερνετ και τα διαδικτυακά. Ωστόσο να ξέρετε ότι αυτά δεν είναι η πλήρης πραγματικότητα. Θέλω να πω ότι είναι ένας μικρόκοσμος από ένα σημείο και μετά, ο οποίος βεβαίως δηλητηριάζει, ο οποίος δημιουργεί μια πολιτική κατάσταση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά
είδαμε και τις δημοσκοπήσεις. Τελευταία δημοσκόπηση προράτα, 12,5% ο κύριος Βελόπουλος, έτσι. Το ακούσατε αυτό?
Ναι, το άκουσα, αλλά...
Ή πέσατε, ξέρετε, από καμία καρέκλα?
Είναι, κοιτάξτε, μετά τις αμερικανικές εκλογές πια τίποτα δεν μας τρομάζει, έτσι
μάλιστα,
δεν είναι.
Μάλιστα.
Αλλά είναι μια διεθνής αυτή η εξέλιξη που έχει να κάνει με το διαδίκτυο, που έχει να κάνει με τη συνωμοσιολογία, που έχει να κάνει με ξένες δυνάμεις που την πρημοδοτούν και την χρηματοδοτούν και την καθοδηγούν. Έχει να κάνει με πολλά. Αλλά αυτά μια άλλη κουβέντα.
Και πάλι σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή επιστροφή στην Αθήνα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος μας μίλησε από το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε, πολλά και τα μηνύματά σας, αν προλάβουμε θα διαβάσουμε μερικά. Πάμε στην κυρία Σώτη Τριανταφύλου, είναι συγγραφέας και αρθρογράφος. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα.
Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Και θέλω να ρωτήσω τι σηματοδοτεί η σύμπλευση Τραμπ με τον πρόεδρο Πούτιν.
Νομίζω ότι κάνει λάθος και ότι υπονομεύει την ασφάλεια της ίδιας του της χώρας. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρη, γιατί δεν έχω τις απαραίτητες πληροφορίες που θα είχε, ας πούμε, ο εσωτερικός κύκλος. Ναι. Μπορεί να έχει κάποια ατζέντα που να μην τη γνωρίζω. Έτσι όπως το βλέπουμε απ' έξω, νομίζω ότι δεν αντιλαμβάνεται πως η Ρωσία δεν συμπλέει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι έχει πολύ διαφορετικά συμφέροντα. Έχει εχθρότητα παραδοσιακή, όχι μόνο κατά τη διάρκεια δηλαδή, του ψυχρού πολέμου νούμερο ένα, αλλά και αργότερα μια εχθρότητα η οποία έχει κλιμακωθεί μαζί με φθόνο, μαζί με, με απόρριψη, ανταγωνισμό κτλ. Και οικονομικό και πολιτιστικό. Φαίνεται σαν να μην τα λαμβάνει υπόψη και να κάνει μια πολιτική προσώπων.
Ναι. Να κρατήσω αυτό το οικονομικό που είπατε και να σας ρωτήσω αν μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα τι σηματοδοτεί η υπογραφή για την συμφωνία Αμερικής-Ουκρανίας για τις σπάνιες γαίες. Ένα τρεις λέει η αξία αυτής της υπογραφής, ένα τρεις δολάρια μας είπε ο πρόεδρος Τραμπ.
Πρέπει να είμαστε κάπως επιφυλακτικοί. Διότι λέει πάρα πολλά ψέματα, λέει ψέματα χωρίς καμία αισχύνη και είναι ακριβώς επειδή έχει μεγαλώσει και έχει ας πούμε ανδρωθεί μέσα στα μίντια, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα, γι' αυτό είναι η πραγματικότητα, είναι αυτό που φαίνεται στις οθόνες και μετά στις...
Δεν υπάρχει συμφωνία δηλαδή, πιστεύετε?
Μπορεί
ότι...
να υπάρχει συμφωνία, ναι. Αλλά ίσως να μην έχει τέτοια αξία.
Ναι.
Γενικά, νομίζω ότι διερχόμαστε μια εποχή όπου δεν θα έπρεπε να πιστεύουμε σε ό,τι στους διάβλους επικοινωνίας, ας πούμε, που προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία. Και οι δύο αυτές δυνάμεις τα τελευταία χρόνια είναι εργοστάσια fake news. Με έναν τρόπο που δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Και γενικώς τα μίντια έχουν μετακινηθεί από την έστω θεωρητική τους αντικειμενικότητα στην κομματικοποίηση και στην προπαγάνδα. Ακόμα δηλαδή και συμβατικά παραδοσιακά μίντια τα οποία ήταν αξιόπιστα για πολλές δεκαετίες, όπως είναι, τι να πω, ας πούμε, το BBC, η εφημερίδα Le Monde, έχουν γίνει αγωνιστικά. Ακριβώς εικάζω έτσι για να αντισταθμίσουν αυτή την τρομερή προπαγάνδα που προέρχεται έτσι από τα μη συμβατικά μέσα που είναι κυρίως τα social media, αλλά ναι, και άλλοι διάβλοι επικοινωνίας που προέρχονται από podcasters, από συνωμοσιολόγους. Υπάρχει αληθινά ένα χάος στις πληροφορίες.
Ένα μηδιακό χάος.
Ένα media frenzy κιόλας. Mm-hmm. Δηλαδή μια φρενίτιδα ψευδών ειδήσεων που μας κάνει αμήχανος και που νομίζω ότι έχει μια επικίνδυνη προοπτική για τη δημοκρατία, διότι όλα αυτά, δηλαδή οι ψευδείς ειδήσεις, μόνο ένα αποτέλεσμα μπορεί να έχουν, μια φασίζουσα κατάσταση, αριστερή και δεξιά φασίζουσα, δεν εννοώ μόνο έτσι θεού τύπου.
Ισχύει και για την Ελλάδα αυτό που λέτε?
Οπωσδήποτε.
Ισχύει.
Βεβαίως.
Δηλαδή τώρα, ας πούμε, με άξονα τα Τέμπη, το έλεγα και νωρίτερα, διαβάσαμε τέρατα στο διαδίκτυο.
Βεβαίως. Ακούγονται πράγματα τα οποία δεν βασίζονται πουθενά. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που έλεγαν οι παλιοί, δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά σήμερα.
Ναι.
Και πραγματικά είναι το πιο έθραυστο σημείο του πολιτεύματός μας.
Το οποίο μπορεί να οδηγήσει πού? Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή αυτό το μηντιακό χάος, όπως το είπατε, αυτή την φρενίτιδα, η οποία μπορεί να οδηγήσει πού εδώ στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, το πιο απλό που μπορεί να πει κανείς και που ακούγεται ανώδυνο είναι η πολιτική αστάθεια, που χρησιμοποιείται και από τη μεριά της κυβέρνησης, mm-hmm, για να σταθεροποιήσει την πολύ ευάλωτη θέση της. Είναι ένα επιχείρημα. Η πολιτική αστάθεια σίγουρα δεν θα βοηθήσει ούτε την οικονομία ούτε την κοινωνική ζωή. Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά μπορούμε να πάμε και ένα βήμα
παραπέρα,
πέρα, mm-hmm, χειρότερα, στη βία, mm-hmm, στο κοινωνικό μίσος. Σε ένα είδος εμφυλίου χαμηλής ή και μέτριας έντασης. Τα πράγματα είναι εκρηκτικά. Χωρίς συνενέσεις οι κοινωνίες δεν μπορούν να προχωρήσουν. Το είδαμε και στο θέμα της ελληνικής κρίσης, που δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε, τραβιόμαστε ακόμα.
Τρανό παράδειγμα αυτό που λέτε.
Βεβαίως, επειδή δεν μπορέσαμε να βρούμε ένα κοινό έδαφος ώστε να λύσουμε κάποια ζητήματα, όπως έκανε η Πορτογαλία, όπως έκανε η Κύπρος,
η Ιρλανδία,
όπως έκανε η Ιρλανδία.
Πάντως έχουμε ζήσει διχασμούς και διχασμούς στην Ελλάδα. Δεν θα πάω στους κλασικούς παλαιούς διχασμούς, Βενιζέλος, Βασιλιάς, Εμφύλιος κτλ. Αλλά στα μνημόνια αντιμνημόνια, στα εμβόλια αντιεμβόλια. Τώρα πού ακριβώς είμαστε? Είμαστε στα Τέμπη και στα Αντιτέμπη. Ποιο είναι το επίδικο?
Νομίζω σε μια αφορμή που δόθηκε, που δεν ξέρω κι αν έχει κάποια βάση αυτή η αφορμή των Τεμπών, διότι όντως η δικαιοσύνη στην Ελλάδα αργεί πολύ. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι, εντάξει, σε μικρότερα, σε ίσονα θέματα, που περιμένουν τη λύση του προβλήματός τους για 10 χρόνια. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, mm-hmm, και όχι μόνο στην Ελλάδα, διότι, κάνω την παρένθεση, οι άνθρωποι είναι δικομανείς και...
Αυτός είναι λόγος αμφισβήτησης της δικαιοσύνης. Τι λέτε?
Νομίζω πως υπάρχει λόγος αμφισβήτησης όχι ακριβώς του ήθους της δικαιοσύνης, αλλά της εργατικότητάς της.
Της αμεσότητας ενδεχομένως, ίσως.
Και της αποτελεσματικότητάς της. Έτσι, δηλαδή μπορεί να δίνει λύσεις με γρήγορο και αποδοτικό τρόπο. Εδώ πρέπει να έχουμε, ίσως έχουμε ένα πρόβλημα που οφείλεται βεβαίως στην τυπολατρία, στη γραφειοκρατία, ναι, πιθανότατα στην οκνηρία μερικών, αλλά επίσης και στον τρομερό φόρτο που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Διότι ανάμεσα, ναι, στις μεγάλες υποθέσεις τρέχουν και μια σειρά ανοησίες, ας πούμε, που δεν θα έπρεπε να έχουν φτάσει ποτέ.
Αυτό είναι γεγονός και το γνωρίζω από τη δική μου εμπειρία. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, το επίδικο στα Τέμπη είναι η απόδοση δικαίωσης και δικαιοσύνης ή υπάρχουν και άλλα επίδικα?
Οπωσδήποτε οι άνθρωποι ζητούν γρήγορα να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Αλλά για τον καθέναν και σχετικά με την νοοτροπία του, οι ένοχοι είναι διαφορετικές οντότητες. Οι άνθρωποι, ας πούμε, που πιστεύουν στην προσωπική ευθύνη, στον ατομισμό με κάποιο τρόπο, αποδίδουν πολλές ευθύνες στα συγκεκριμένα πρόσωπα που εργάζονταν εκείνη τη μέρα. Mm-hmm. Είναι μια νοοτροπία. Και άλλοι αποδίδουν τις ευθύνες σε οντότητες που είναι πιο αφηρημένες και είναι πολιτικές. Επομένως, το επίδικο είναι μια διελκυστίνδα ανάμεσα σε δύο ιδεολογίες.
Ναι, και δύο οπτικές θα έλεγα εγώ.
Δύο οπτικές οι οποίες στηρίζονται πάνω σε ιδεολογίες. Η αριστερή ιδεολογία λέει το άτομο είναι ένα γρανάζι, ας πούμε, το οποίο υφίσταται, ας πούμε, τις συνέπειες ενός, ναι, κακού συστήματος και δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Η πιο φιλελεύθερη ιδεολογία πιστεύει ότι ο κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Το λέω πάρα πολύ σχηματικά.
Ναι.
Ωστόσο, και πέρα από αυτό, είναι μια υπέροχη ευκαιρία για την αντιπολίτευση. Συλλήβδην την αντιπολίτευση, η οποία είναι μεν κατακερματισμένη, αλλά τρομερά ισχυρή σε επίπεδο νοοτροπιών, να ζητήσει, ας πούμε, την αλλαγή της κυβέρνησης, χωρίς ωστόσο να έχει κάποια συγκεκριμένη εναλλακτική και κάποια δέσμη προτάσεων.
Να σας ρωτήσω κάτι. Έχουμε μια δημοσκόπηση, την διαβάσαμε και νωρίτερα, της Προράτα. Νέα Δημοκρατία 25%, Πασόκ 16,5%, ακούστε τώρα από εδώ και κάτω. Ελληνική Λύση 12,5%, τρίτο κόμμα. Πλεύση και Κουκουέ 10%, ΣΥΡΙΖΑ στο 9%, Φωνή Λογική στο 6,5% και Νέα Αριστερά 3%. Το σχόλιο σας. Δεν κάνω ερώτημα.
Εντάξει, το σχόλιο μου είναι ότι η πολιτική μας παιδεία και η παιδεία γενικά έχει οπισθοχωρήσει πάρα πολύ. Έχουμε δηλαδή κινηθεί προς αυτό που λέμε αντισυστημικές δυνάμεις, αλλά ο όρος παρά είναι εξεζητημένος για να περιγράψει αυτό το τσίρκο, ας πούμε, των ιδεών, των απόψεων, των προκαταλήψεων, των δυσδαιμονιών που υπάρχουν σε αυτούς τους χώρους. Το γεγονός ότι το 2025 ένα κόμμα σαν το ΚΚΕ έχει ακόμα οπαδούς και μάλιστα φανατικούς, είναι μια ελληνική ιδιαιτερότητα. Όσο για τους συνωμοσιολόγους...
Γιατί και το αντιλίνκε στην Γερμανία ανέβηκε.
Ανέβηκε. Δεν είναι,
και ανέβηκε όμως, σημαντικά και
το
ψήφισαν και νέοι άνθρωποι.
Δεν είναι σταλινική. Έχει διαφορά το να συνεχίζεται μια παράδοση, ας πούμε, της ευρύτερης αριστεράς, της επαναστατικής, η οποία μπορεί να έχει τις ρίζες της, ας πούμε, στο 1919 στο Βερολίνο, και άλλο να έχει τις ρίζες στον ολοκληρωτισμό.
Σχολιάζεται το Κουκουέ, αλλά θα σας πει το Κουκουέ και ο ριζοσπάστης αύριο, γιατί δεν σχολιάζεται την ελληνική λύση, γιατί δεν σχολιάζεται την πλεύση.
Αμέσως τη σχολιάζω. υπάρχει ένα ευρύτερο κίνημα αντισυστημισμού χαμηλού επίπεδου παιδείας σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, από όπου έρχονται και πολλά φαινόμενα. Αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν στον κύριο Βελόπουλο και σε άλλες έτσι τρέλες, πιστεύω ότι είναι ότι έχουν πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο.
Δεν αυτό είναι προσβολή στο πρόσωπο ενός πολίτη ο οποίος επιλέγει ένα κόμμα το οποίο είναι ένα κόμμα μέσα στο κοινοβούλιο.
Μπήκε και, μέσα στο κοινοβούλιο.
Και εν πάση περιπτώσει έχει μια ανταπόκριση ο λόγος του, ο δημόσιος λόγος του και φαίνεται καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις και εν πάση περιπτώσει φταίει ο Βελόπουλος που παίρνει το 12,5% ή μια δημοκρατία που δεν καλύπτει τις ανάγκες και τις αγωνίες των πολιτών.
Όλα αυτά που λέτε είναι σωστά. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε ένα θέμα σχετικά με τον ορθολογισμό που μαθαίνουμε στο σχολείο, με τη γενικότερη αντίληψη του κόσμου που θα έπρεπε να κάπως να οξύνεται, ας πούμε, στη διάρκεια των χρόνων της παιδείας. Γι' αυτό μιλώ για την παιδεία επί
ότι
του
έχει
θέματος.
Οπισθοχωρήσει, μας είπατε.
Οπωσδήποτε έχει οπισθοχωρήσει. Έχει οπισθοχωρήσει από το δημοτικό.
Το ερώτημα είναι ποια είναι η επόμενη μέρα, αν είναι αυτό που είπατε, ένας κοινωνικός εμφύλιος χαμηλής έντασης με βία, προφανώς η επόμενη μέρα θα είναι πολύ ζωφερή και σκοτεινή.
Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, αλλά πάντοτε ή σχεδόν πάντοτε τα συστήματα, πολιτικά και άλλα συστήματα, έχουν κάποιους μηχανισμούς που τα κάνουν επιβιώνουν. Γιατί την τελευταία στιγμή όταν κάτι πάει να διαλυθεί, ωστόσο κάτι συμβαίνει, ένα σύστημα ανάδρασης, ας πούμε, που το διορθώνει. Mm-hmm. Και κάπως έτσι προχωρούμε και είναι και κάπως η ιστορία της χώρας μας, ότι εκεί που νομίζουμε ότι όλα θα καταρρεύσουν, διορθώνονται.
Το έχουμε δει πολλές φορές στην ιστορία.
Το έχουμε δει πολλές φορές.
Την ώρα που έρχεται η καταστροφή, να έρχεται ταυτόχρονα μαζί και η σωτηρία.
Ακριβώς. Αλλά πραγματικά θα επιμείνω και στο ζήτημα των media ότι χρειάζεται περισσότερη υπευθυνότητα.
Και παιδεία και εκεί.
Και στο ζήτημα της παιδείας, το οποίο το λέμε βέβαια υπερβολικά συχνά, τόσο συχνά που πλέον έχει χάσει το νόημά της. Όλα αυτά τα πράγματα μας διαμορφώνουν ως πολίτες και είμαστε κακοί πολίτες.
Να κρατήσουμε αυτό το τελευταίο, είμαστε κακοί πολίτες. Αυτό δεν είναι καλό για την πολιτεία, γιατί όταν μια πολιτεία έχει κακούς πολίτες, ενδεχομένως είναι κακή και η πολιτεία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
Είναι αυτονόητο.
Είναι αυτονόητο.
Δηλαδή χρειάζεται κάποια σύνεση. Και νομίζω ότι γενικά και ως εθνικό χαρακτηριστικό, αν μπορεί κανείς να μιλήσει για εθνικά χαρακτηριστικά με κάποια αξιοπιστία, η σύνεση δεν είναι ένα από αυτά.
Μάλιστα. Θερμά σας ευχαριστώ. Θα πω αυτό που έλεγα και νωρίτερα με τον κύριο Κερίδη. Μακάρι η Παρασκευή να εξελιχθεί σε μια ειρηνική διαδήλωση, ο κόσμος να πει αυτά που θέλει, να εκφράσει τον πόνο του, την οργή του, το θυμό του, την αγωνία του, αλλά να
και
λήξει.
Κυρίως την ανυπομονησία του, γιατί νομίζω ότι
ειρηνικά
αυτό είναι το πιο δικαιολογημένο. Ότι πρέπει να βρεθούν οι ένοχοι και να τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο το συντομότερο δυνατό. Ο βίος είναι βραχής.
Και πάλι ευχαριστώ, κυρία Τριανταφύλου.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Με την κυρία Σώτη Τριανταφύλου συζητήσαμε. Ξεκινήσαμε από την Αμερική, είπαμε για τον Ζελένσκι. Κλείσαμε με το πολιτικό σκηνικό της χώρας, συγγραφέας και αρθρογράφος. Την διαβάζουμε και μέσω από τα άρθρα της, μέσα από τα άρθρα της, τα νέα, αλλά και από τα βιβλία της. Πάμε σε μουσικό κομμάτι και εδώ είμαστε.
Όνειρα με φυσμένα σχέδια. ίσως δεν ήσουν εσύ. Ό,τι ονειρεύτηκα, όμως θυμάμαι μια νύχτα, είδα τα μάτια της λύπης να μου χαμογελάνε.
Λοιπόν, για να πάμε στην Γεωργία Σκιτζή, είναι πολιτική συντάκτρια της ΣΕΡΤ, για να δούμε τι θα πει σε λίγο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό. Καλημέρα Γεωργία, γεια σου.
Καλή σας ημέρα. Να ξεκινήσω Θάνο, λέγοντάς ότι έλαβε μέρος ο Πρωθυπουργός στη τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με αντικείμενο την ενημέρωση από πλευράς του Πρόεδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, για το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έγινε αυτή η τηλεδιάσκεψη εκτάκτως προκειμένου να συντονιστούν οι ηγέτες εν ώψη της συνόδου της έκτακτης, θυμίζω, η οποία και θα γίνει στις 6 Μαρτίου. Καταλαβαίνουμε πόσο ενδιαφέρον οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές και σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός. Τώρα, στο Υπουργικό Συμβούλιο έχει, νομίζω, ενδιαφέρον να πούμε ότι στην παρέμβασή του ο κ. Μητσοτάκης κάνει ειδική αναφορά στην τραγωδία των
Τεμπών.
Να σου πω ότι σύμφωνα με τις προφορίες του πρώτου προγράμματος, επί της ουσίας δίνει το περίγραμμα της θέσης της κυβέρνησης για τις συγκεντρώσεις, αλλά και για το κλίμα, το ζούμε όλες αυτές τις μέρες, που έχει κυριαρχήσει στο δημόσιο διάλογο.
Ένα δηλητήριο και ένα τοξικό κλίμα, είναι αλήθεια αυτό.
Υπάρχει, επικρατεί διαφυσβήτητα μεγάλη πόλωση. Αναφέρεται σε αυτό ο κ. Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι συμμερίζεται απόλυτα το κοινό αίτημα για αλήθεια και δικαιοσύνη, ενώ θα τον ακούσουμε να δεσμεύεται ότι η πολιτεία θα κάνει το παν για την προστασία του συνταγματικού δικαιώματος της έκφρασης των πολιτών. Και μάλιστα, Θάνο, αναμένεται να ζητήσει και το ίδιο από πλευράς των διοργανωτών. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της ασφάλειας.
Και θα το ζητήσει και από τα κόμματα αυτό.
Στο κομμάτι τώρα, εκεί ακριβώς θα πήγαινα, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, θα επισημάνει και πάλι την προσπάθεια ορισμένων κύκλων, αλλά και από πλευράς των αρχηγών της αντιπολίτευσης, να μετατρέψουν αυτό το τραγικό δυστύχημα σε πολιτικό σύνθημα και επί της ουσίας να τους βλέπουμε να επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις προσπάθειες αυτές των πολιτών, τις οποίες...
Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
Ένα σχόλιο εκτός της σημερινής ημερήσιας διάταξης του Υπουργικού Συμβουλίου. Ένα σχόλιο το οποίο αφορά την επικαιρότητα, καθώς συμπληρώνονται 2 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών. Ένα εθνικό δράμα το οποίο πρέπει να ενώνει την κοινωνία μας κάτω από ένα κοινό αίτημα. Το αίτημα της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα όμως και ένα αίτημα της σύγκρουσης με λάθη, με καθυστερήσεις, με χρόνιες ανεπάρκειες, με κακοδαιμονίες του κρατικού μηχανισμού, κακοδαιμονίες που αναδείχθηκαν δυστυχώς με τον πιο τραγικό τρόπο εκείνο το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023. Μεθαύριο πάρα πολλοί συμπολίτες μας θα βρεθούν στις πλατείες της πατρίδας μας για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων, για να στείλουν το αυτονόητο μήνυμα να λάμψει η αλήθεια και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, να απαιτήσουν από την πολιτεία δικαιολογημένα καλές και ασφαλείς συγκοινωνίες. Σίγουρα θα βρεθούν και ορισμένοι οι οποίοι θα διαδηλώσουν κατά της κυβέρνησης. Η πολιτεία όμως έχει χρέος να μεριμνήσει ώστε όποιος επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του στην ελεύθερη έκφραση. Και η αστυνομία, κύριε Υπουργέ, θα είναι εκεί για να προστατεύσει τους συμμετέχοντες και το συνταγματικό δικαίωμα της ειρηνικής συνάθεσης. Είναι μια στάση ευθύνης την οποία αναμένουμε και από τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες των εκδηλώσεων. Είναι όμως ταυτόχρονα αλήθεια ότι κάποιοι επιθυμούν να μετατρέψουν αυτό το συλλογικό πένθος σε μια ευκαιρία ενός νέου διχασμού. Να καπηλευτούν τον πόνο, ως μοχλό των δικών τους σκοπιμοτήτων και να υποβιβάσουν την Οδύνη για ένα τραγικό δυστύχημα σε ένα φτηνό κομματικό σύνθημα. Επιμένω σε αυτό, καθώς είναι πλέον φανερή η απόπειρα συγκεκριμένων κύκλων να μεταβάλουν αυτό το κλίμα συγκίνησης σε ένα κλίμα πολιτικής αποσταθεροποίησης. Το βλέπετε και εσείς ότι η διακίνηση χυδαίων μηνυμάτων στο διαδίκτυο έχει ξεπεράσει κάθε όριο και δεν είναι τυχαίο ότι μέρος της αντιπολίτευσης έφτασε ακόμα και να μιλάει για κυβέρνηση δολοφόνων ή να υιοθετεί προκλητικά όσο και ενδεικτικά συνθήματα του τύπου «για να αναπνεύσουμε πρέπει να τους ανατρέψουμε». Εμείς έχουμε χρέος να αποτρέψουμε την αμφισβήτηση της εσωτερικής σταθερότητας και της ομαλότητας στην πατρίδα μας. Πολύ περισσότερο σε έναν κόσμο ο οποίος βιώνει γύρω μας τεράστιες, τεκτονικές θα έλεγα, αναταράξεις. Η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις πάνω και τις κάτω πλατείες. Δεν θα τις ξαναζήσει. Η κοινωνία μας ξέρει καλά που οδηγούν οι εξαλωσύνες και οι κάθε τύπου ακρότητες. Όσοι λοιπόν οραματίζονται την αυριανή μέρα ως ένα ορόσημο για βίες ανατροπές, θα μας δουν απέναντι. Και η πλειονότητα των Ελλήνων θέλει σήμερα να λάμψει η αλήθεια, να αποδοθεί δικαιοσύνη, να μην ξαναζήσουμε ποτέ ξανά μια ανάλογη τραγωδία. Δεν θέλει, παραλαμβάνω δεν θέλει, να κατρακυλήσουμε εν μέσω αυτής της αβέβαιης διεθνούς πραγματικότητας σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης αστάθειας. Σε λίγες μέρες, όπως έχουμε αναγγείλει, θα βρεθούμε στο Κοινοβούλιο. Τα κόμματα θα κληθούν εκεί να διατυπώσουν αν έχουν εναλλακτικές θέσεις. Και φυσικά, αν η αντιπολίτευση το επιθυμεί, τότε ας καταθέσει πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση. Εμείς θα είμαστε παρόντες. Το κοινοβουλευτικό σύστημα εξάλλου έχει τους δικούς του κανόνες. Ένα είναι βέβαιο. Στη δημοκρατία αδίέξοδα δεν υπάρχουν, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα αποδειχθεί και πάλι. Κλείνω τονίζοντας ότι παρά αυτό το κλίμα του διχασμού και της μεγάλης έντασης, ας θυμόμαστε ότι είμαστε εδώ για να ενώνουμε τους Έλληνες. Και τους διαδηλωτές, αλλά και τους πολλούς οι οποίοι θα τιμήσουν αύριο την επέτειο αθόρυβα και χωρίς συνθήματα. Όπως λοιπόν το πένθος για την τραγωδία στο ΜΑΤ. Μπορέσαμε να το κάνουμε εφαλτήριο για να χτίσουμε μια αποτελεσματική πολιτική προστασία. Έτσι και τα ΤΕΜΠΗ ας γίνουν καταλύτης για να αποκτήσουμε επιτέλους σύγχρονα τρένα. Και νομίζω ότι αυτός θα είναι και ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε πραγματικά τη μνήμη των 57 συμπολιτών μας.
Λοιπόν, ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Δεν έχουμε χρόνο για να σχολιάσουμε και να πούμε πολλά. Κρατάω αυτό που είπε, ότι κάποιοι προσπαθούν να μετατρέψουν το συλλογικό πένθος σε ένα νέο διχασμό, σε ένα φτηνό κομματικό σύνθημα, και ότι κάποιοι κύκλοι, θα υπάρξει ίσως απόπειρα κάποιων κύκλων, να οδηγήσουν τα πράγματα σε ένα κλίμα πολιτικής αποσταθεροποίησης. Μίλησε για εθνικό δράμα, το οποίο κανονικά θα πρέπει να ενώνει την κοινωνία με το αίτημα της αλήθειας και με το αίτημα της δικαιοσύνης. Από τον Θάνο Σιαθάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι, συνέχεια με το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων.